zavatra tia mikarakara moa zany zao ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ny fanatanterahana an'le dinika eo fanavotam-pirenena atsika zao teloerinandro eo zany sisa de ho tanterahana io dinika io de ny tiana marinina tiana averina de inona moa ny antony anaovana an'le dinika eo fanavotam-pirenena inona ny fondemany inona ny tena antony na tonga ny gasy anapa-kevitra hoe andaotsika anao dinika fa mila votana ny firenena tadidinareo tsara tadidintsika tsara fa nytolona syndical zay nataonay a de ny fototra tami'le hoe dénonciation ny corruption d'état kolokolo foana lay taony mpitondra fanjakana ondapa ao en président sao de kolokolo ny ataony ao nreo akaiky ny président reo ny impunité tafahoatra loatra ny ondapa ao ny miaro ny impunité aiza ny aferan'ny bois de rose aiza daholo ndreo listan'olona mpanao aferana bois de rose nao fenipenin'ny fanjakana hatramizao azonareo reo marché fictif maro isan-karazany reo fanondranana volamena isan-karazany aiza reo zay nitakina syndikalista hoe atsaharo reo reo mitarika syndika aiza ny zo syndikaly eto amintsika aiza ny zon'olombelona eto amintsika fa zay mitaky rehetrarehetra eto a de vodibasy lacrimogène zany ve ny tanytandalàna mazava be zany hoe mifototra amireo grand principe ny union européenne de ny état de droit sy ny bonne gouvernance any fitakinay nivoaka ny fitakinyreo mpanao gazety code de la communication liberté d'expression ny vazany zany reny ve ny texte mba miaro ny liberté d'expression mangataka fanatonana n'olona reny dénonciation nataonny intelo misesy nataony conférence des évêques reo zany ny fondement hoe tsy rariny intsony tsy rariny intsony ny fomba fitondroana eto Madagasikara tsy rariny intsony ny arenany gasy ohatra ny arena dalatompo fa zarazarana tsisy formalité tsisy ninina ny tandriny gasy ny droit de propriété atteinte au droit de propriété eto satria propriété privé traditionnel la gasy trongisina ohatrany tsy mananjony gasy eto amin'ny tanina zany ange ny divany gasy zany ange ny takina dinika fa sao di adino am'izao fotoana zao mantsy a manoloana an'le fahazahoana an'le hoe fek avy amin'ny fond monétaire teo de tady geste tamin'ny fanjakana eo nazy financement zay fa aloha iasa zandremo a tsy mafoana ny corruption d'état nataonareo tsy nafoana ny heloko nataonareo ny inconstitutionnalité rehetrarehetra fa ntika andalàna rehetrarehetra nataonareo teto a fahazahoanany fek io ka na misy fek na tsy misy fek a dinika tsy maintsy atao raha tena ilamina fitadanana anty tany ity zay zany no adihevitra lehibe hoe miverina mihitsy hoe inona moa ny antony anaovana an'le dinika inona ny antony anaovana an'le dinika zay zany voalohany faharoa inona no atao ao anatin'le dinika ny atao anatin'le dinika de tsotra priorizena inona moa ny tena olana anty firenena ty mampahantra ny gasy ty inona ny tena mampahantra antsika gasy priorizena zay rehefa av eo priorizena koa ny solution inona ary ny solution tsy maintsy atao dans l'immédiat fa tsy akandrasana 2018 zany ty potika vary lafo ambongadina eto Madagasikara raha zao nandrasana 2018 de ao anatin'izay inona ary ny rafitra hitatana an'reo problème maika solution maika rehy zay ngeny atao hoe zay tapaka ao anatin'izay no rahana manatanteraka zay no atao no anasana ny fanjakana andao hiaray dinika aminaiky zay zany no zavatra atao am'izao a ka ho hitatsika eo zay toyny fa manana telo herinandro moa zany zao ny fanomanana de ho hita eo